Gepli yer azatlyk radiosy. Assalamu aleykum aderli dinleyijiler. Şuwun 2019-njy ýylyň 5-nji iýuny hepdeniň çarşamba güni. Şuwunki programamyzda Türkmenistan Uraga bayramyny belleýär. Paýtagt Aşgabatda ýene güýçli ýagyş ýagdy we belki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Amerikanın prezidenti Donald Trump Britaniya'ya gidiş saparının ikinci gününde premier-minister Theresa May ile gepleşikleri geçirdi. Bu aralıkta London'un merkezinde 13 000 adamın katnaşmağında Trump'a karşı protestlerin geçirilmegine karşılar. Resmiler Trump ile May'in gepleşiklerinin devamında Xitay'ın maslahat edilendigini aytdılar. Washington täze 5G telekommunikasiya torlarının ornaştırılmağında Xitay'ın Huawei kärhanasının katnaştırılmazlığını kazanjak bolýar. Washington Xitay hökümetiniň muny içalçylyk maksatlary üçin ulanyp biljekdigine howatyrlanma bildirýär. Pikir soraglyklaryň netijeleri Trumpyň Britaniýalylaryň arasynda meşhurlygy eýe däldigini görkezdi. Xitay demokratik protestlaryň gazaply basylyp ýatyrylmagynyň 30-njy ýyl dönümünde Pekiniň merkezindäki Tiananmen meýdançasyndaky howpsuzlyk çäherlerini artdyrdy. Meýdança awaryan käbir ýollary petiklendi we goşmaça barlyk gözükçilik nokatlary ornaşdyryldy. Xitayda mundan 30 ýyl ozal basylyp ýatyrylan protestler barada resmi derejede hiç zat aýdylmaýar. Tiananmen meýdançasynyň daşynda polisiýa turistleriň şahsyýetlik dokumentlerini barlady. Daşar ýurtda jurnalistlere meýdança barmak we suratlary düşürmek gadagan edildi. 1989-njy ýylyň ýazynda talipler we işçiler demokratik ütkeşmeleri we korrupsiýanyň soňlanmagyny talap edip Tiananmen meýdançasynda toplandylar. Bu tutuş ýurt boýunça protestleriň döremegine sebäp boldy. Bir hepde protestlerden soň kommunist hökümet meýdança tanklary we eskerler sürdi. 3-nji 4-nji iýun aralygynda protestler basyp ýatyrmak çäherlerinde yüzlerçe demonstrantyň öldürilendigi çaklanylýar. Amerikanyň döwlet sekretary Mike Pompeo 3-nji iýunda beýanat ýaýradyp, onda mundan 30 ýyl ozal öz haklary uğrunda mertlerçe duran Xitay halkynyň gahrymanlaryna sarpasyny bildirdi. Kırgızistan'ın uzalkı bas prokuroru Aida Salyanova 2013-cü yılda yurdun cenayetçilerinin esası bas tutununun mühletinden ir tutuluktan boşadılmağı bilen iltesikli tutuk astına alındı. Kanun çıkarıcı Almamed Şıkma Matov'ın azatlık radyosuna veren mağlumatına göre Salyanova 3-cü iyunda İçerişler Ministerliğine Aziz Batukayev'ın türmeden bir kanun yağdayda ir boşadılmağı bilen iltesikli soruğu çağırlandı tutuk ediliptir. Şıkma Matov Salyanova'nın Dislapku tutukhana yerleştirilmek meselesinin fişenme günü kesitlenecektiğini aytti. Mundan bir näçe gün öň bu işi bilen bagly Premier-ministriň ozalky orunbasary Samil Ataханов Dislapku tutukhana yerleştirilipdi. 2013-nji ýylda Batukayev leykemiýa keseli sebäpli möhletinden ir azatlygy göwürlendi. Salyanova ýurdun baş prokurory wezipesinde işläpdi. Batukayevň sağlyk diagnozynyň soňu bilen galplaşdyrylandygy belli boldy. Geçen aý İçerişler Ministerligi bu iş boýunça ozalky sağlyk ministri Dinara Sagynbaýewanyň hem tutuk astyna alynandygyny mälim etdi. Özbek prezidenti Şavkat Mirziyoyev musulmanlaryň mukaddes Ramazan aýynyň tamamlanmagynyň öňsirasy 10-njy tutugyň günäsini geçdi. Resmi maglumata görä prezidentiň kararyna laýyklykda 361 tutugyň günäsi geçiler, 214-sinin hem türme möhleti gysgaldylar. Azatlygy göwürlenleriň 6-sy aýal we 1-i daşar ýurdun raýaty. Özbekistanyň ozalky prezidenti 2016-njy ýylda aradan çykan Islam Kerimow Ramazan aýynyň tamamlanmagyny betli hiç açan günä geçiş ıglan etmeýändi. Amnesty International guramasy Eýranda adam hukuklary aklawçysyna 30 ýyl türme tutuklygynyň berilmegini we 111 gamçy urulsyny hukm edilmegini tanqidlap, muny bihaýa adalatsyzlyk diýip atlandyrdy. Düýwi Londonda ýerleşen gurama Amir Salar Dawudiýe çykarylan hukumyň hukukdurjy derejede gazaply bolandygyny bellädi. Amnesty International Dawudiýniň 2018-nji ýylyň noýabrynda tutuk edilendigini we şondan bäri Tehranyň ewin türmesinde saklanandygyny aýdýar. Aklawça bildirilen aýplamalaryň biri onuň özüniň Telegram messengerinde ýurtdaky adam hukuklarynyň bozulmagy bilen iltesikli ýerleşdiren maglumatlary bilen baglydyr.